teised oli peal, siis ütle, et palun mine eest ära.
Lõpuks me teeme musia palli ka.
Kodutunne.
Tere! Kuulete saadet Kodutunne ja täna me kõiki, kes on ustavalt kuulamas. Ja oleme stuudios Heli ja Mart Metsala. Tere tulemast!
Tere!
Ja Kaia Kupart. Ja mina olen Kadri Aabler, nii et sama meeskond. Ja täna meie mõte, mida me tahame edasi anda, on teemal Kuningriik minu kodus. Ja see on huvitav, et kui mina hakkasin mõtlema, et mis see teema võiks olla, siis tuli mul selline idee. Ja täna just rääkisin ühe oma hea sõbraga ja tema küsis, et kuidas kasvatada lapsi niimoodi, et nad kasvaksid üles sellise nägemisega, et neil on koht Jumala riigis, et me siin maailmas otsime nagu kohta, et kelleks ma saan ja kas ma ikka olen kõlbulik ja vastuvõetav nendele inimestele, kellega ma elus kokku puutun. Ja see on ka kõik oluline, aga et kuidas perena kasvada nii, et me kunagi oma perega seisame Jumala ees, kohtu ees ja me saame sealt sellise mõnusat tunnustuse, et tubli, hästi tehtud. Hea ja ustav sulane. Nii et Kuningriik minu kodus. Ja kuna me oleme käsitlenud selles saates nagu nii-öelda elukaart, et me oleme rääkinud abielusuhtest ja laste sündimisest ja nende kasvamisest ja nende teismelise ehast ja võib-olla siis selles tänases saates ka kogu selle teema alguseks võib-olla ka abielusuhtes, et kui nüüd ka isegi näiteks veel lapsi pole, et siis loomulikult abielus on oluline see, et me meeldime üksteisele ja meil on sellised maailmamõistes hea suhte omadused. Aga siis on ka selline vaimulik tasand. Et kas võib nii öelda, et abielul on ka mingi vaimulik mõõde?
No minu mõelest kindlasti võib öelda juba selle tõttu, et meie kõigi iga ühe üksiku elul on see vaimulik mõõde olemas. Me sellest hetkest, kui me oleme Jumala omadeks saanud, me ju ei kuulu enam ise endale. Ei kuulu minule minu elu, ei kuulu mis iganes minu elusse tuleb, see ei ole minu oma. Et see on kõik üks osa kuningriigist ja selles mõttes ma arvan, et ma olen ka kohustatud suhtuma sellesse nõnda. Et see ei ole minu omand, millega ma käitun meelevaldselt, mu esimene mõte.
No ma ütleks siia sekundeerivana, et seksuaalsus on otse vaimsete asjadega seotud. Et lihtsalt need kaks asja on saavapidi kokku seotud Jumala poolt. Nad on otseühenduses, see on ju abielu, ütleme, sügavam ja intiimsem osa, juba ainuks ja sellepärast on see vaimulikusega seotud. Ja sellest tuleb ju uus elu, eks ole, nii et enam rohkem vaimulik minu mõelest ei saagi olla üldse.
Kui kaks inimest kohtuvad, siis ilmselt, ma ei tea, aga et see ei ole vist alati reegel, et kui kristlased abielluvad, et siis nad mõtlevad, et milline võiks olla meie ühine kutsumine Jumala riigis ja kunagi üks tüdruk rääkis, et oli käinud piiblikoolis ja siis seal oli õpetatud niimoodi, et kui sa otsid omal abikaasat, et siis ilmselt sa leiad selle tee ääres, kus sa teenid Jumalat, et tavaliselt tasub vaadata seda, et teil on sarnased kutsumised või teil on sarnane igatsus nagu Jumala riigi osas, et mis teie sellisest mõttest arvate?
Jaa, see on hea mõte, et ma arvan, et on hästi oluline, et abikaasad kuidagi sammuvad ühte jalga, kui nad kasvavad vaimulikult, et selles suhtes ma arvan näiteks, et on väga õige, et abikaasad käivad ühes ja samas koguduses, et see sõnum, mida nad saavad, et see mõjutab neid mõlemaid ja ma arvan, et see üks meel on hästi oluline ka vaimulikes asjades, et see, kuidas me neid vaimulike asju mõistame, sellepärast, et üks meeles tuleb ka selline Jumala vägi taha ja kui me ühel meelel näiteks usume midagi, siis on hästi hea seista selle peal ja tõesti Jumal kuuleb neid palveid, mida abikaasad üks meeles paluvad.
No, sa tõid sisse selle, et on hea, kui abikaasad käivad samas kirikus, et ma tean paare, kus on nii, et abikaasad on erineva taustaga selles mõttes, et üks on ühest konfessioonist ja teine teisest ja näiteks ühes neist konfessioonidest usutakse, et keeltega rääkimine on õige asi ja teises usutakse, et ei ole. Ja siis, kui on peres või paaril ühine palve aeg, siis tuleb probleem sellest, et üks palvetab keeltes ja teine ei palveta.
Jah, mina tean ka sellised peresid, sellepärast ma ka nagu seda mainisin. Et...
Samas on võib-olla isegi sest detailis tähtsam on see, et ikkagi palvetatakse. Mis iganes viisil peas, et siira südamega seistakse Jumala ees. Ja ehkki see küsimus isenesest on sügav ja oluline, me teinekord pöörame nendele vormistustele liiga suurt tähelepanu ja jätame selle sisulisema poole natukene kõrvale. Noh, see on meile üldine inimlik niisugune kiusatus seda teha. Ma usun, et kogu koduelu ja terve elu, selle planeerimine on igal juhul vaimulik. Ja ma ei tea, ma olen kuskil teismee aast alates üritanud näha oma elu mingis perspektiivis ja siis ka Jumala tahte perspektiivis, et see on olnud küsimus minu jaoks sellest ajast saadik. Vahelduva eduga loomulikult, sellepärast, et vahetevahel sõidab endal katus ära või teed mingisugused lollusi või midagi muud, aga nii nagu jälle ikkagi maa jalgade all on, jällegi tuleb see sama peatükk jätkamisele otse kohe. Et sellest lähtuvalt oleme me hästi palju valikuid teinud oma elus, vähemalt oma abielus. Ja sama küsimusega tegelikult on meil ka laste kasvatamine või laste saamine olnud, sest ma ei kujuta ette, et me ise täidame Jumala tahet oma elus, otsime seda ja täidame seda ja et me lapsed nagu jätame sellest täiesti välja, et see kindlasti ei ole võimalik.
No see võiks olla üks mõtteviis, et las lapsed ise valivad ja ise otsustavad ja ma olen seda kuulnud küll, aga ma olen sageli ka mõelnud, et see tegelikult on nagu, kuidas ma ütlen, nagu pette pilt, et me mõtleme, et las lapsed ise valivad. Kui me neid muudes valdkondades kasvatame, no näiteks me anname süüa, me ju ei keeda 5 sorti putrud, las ta ise valib. Me teame, mis on lapsele hea, mis on kasulik, täna on see ja nii edasi. Et selles mõttes ka neid vaimseid põhimõtteid me teame, me tunneme, me õpetame neide. Ja no, küll nad siis hiljem ühteist valivad ka.
Ja loomulikult, minu mõelest on see, et me õpetame lapsele maailma pilti tegelikult. Mm-hmm. Ja see, et on olemas Jumala ja et on olemas ka kurjus, see, et me käime koos Jumalaga ja et Jumal on meid loonud ja et armastab meid ja hoolitseb meie eest, see on minu mõelest asi, mida me ema piimaga
just, õpetame et see lapsele. Ei ole nagu üldse valimise koht või valiku ei, koht.
Seda kindlasti mitte, mm-hmm. sest et lapsed tajuvad üldiselt asju ja nad tajuvad asju palju rohkem, kui me isegi teame. Nii et selles mõttes neil on vaja seletusi ja noh, kuna meil siin on kristlik raadio, siis ma ei hakka seda põhjendama, miks. Aga ütleme, meil on teinekord ka ühiskonnas selline pette pilt, et võibolla kui me jätame nagu helietlased oma selle kristliku pildi andmata, et siis me oleme hirmus neutraalsed. Tegelikult me ei ole neutraalsed, sellepärast, et maailm ei jäta neile oma pilti andmata. Mm-hmm. Kooliharidussüsteem, ükski kooliharidussüsteem ei ole neutraalne. Vaadates näiteks meie tänast haridussüsteemi, see on ülikõvasti kaldus ühes suunas. Et selles mõttes neutraalsus on illusioon. Kui meie anna neile oma programmi ja oma seletust ja ei täida seda millegagi, siis täidab selle keegi teine. Ja meie lapsed lihtsalt varastatakse meilt nii-öelda selle jätkuvus, mida Jumal on meile antud, varastatakse meilt ära. Et me ei tohi sellest küsimus olla nagu tolerantsuse sildi all ja valikuvabaduse sildi all lihtsalt röövitavad või ei tohi lasta ennast petta selles asjas.
Me jõudsime nüüd ette juba lasteni, aga enne kui me lastest hakkasime rääkima, siis käis see mõte peast läbi, et nii Kaia sina oma abikaasaga kui teie, Marti ja Heli, olete ju teeninud Jumala riigis koos. Et millised on need kogemused, kui me rääkisime, et paaril võiks olla selline ühine, et kunagi üks paar rääkis mulle, et nemad olid kaugel nõuka ajal käinud abielu nõustamises baptisti kirikus ja seal oli öeldud, et on erinevat ja seal oli kohe terve nimekiri. Ma minust oli 10 erinevat romantikat ja üks neist oli siis seal tööromantika ja siis seal oli sellised kõik nimetustega ja siis võt siis see teenimise romantika, et kas see on siis, mulle tundub, et see on üks oma, et selline täitsa sellise mõnus valdkond, et milliseid tundeid on see tekitanud, kui te olete saanud koos Jumalat teenida? Et väga romantiline on käia näiteks koos jalutamas, aga on oma, et romantika ju ka teenida Jumala riigis koos.
Mina pean tunnistama, ma kohe hüppan esimesena vastama, et minu jaoks on see olnud väga armas ja meeldiv tegemus, milles on väga palju romantikat ka, aga pigem ma ütleksin, et see on minu üks sügavam osa, minu südame sügavus ammutab sellest mingit erilist jõudu, kui ma saan olla koos abikaasaga. Oli periood, kus ma pidin meie koguduses tegema lastetööd ja olema ka oma enda, tähendab meie lastega, väga hõivatud ja ma ei pääsenud nii palju koos Mardiga koguduses teenima. Ja siis ma kohe tundsin, et mul on kohe tükk elust puudu ja mida rohkem ma nüüd olen saanud seda teha, seda enam ma naudin just nimelt seda, et meie Jumala tunnetus on nii läbi põimunud, me jagame väga sügavaid asju oma vahel ja isegi kui seal on mingid tillukesed erinevused ja need tõesti huvitaval kombel on tillukesed, paari asja ma tean, milles ma olen mõelnud, et minu mõelest see lugu on teise tähendusega, aga ometi see põhisuund ja see kõige sügavam asi on meil, nii nagu me siin alguses ütlesime, täpselt ühes rütmis ühte jalga sammuv ja mulle see on väga oluline, et mina armastan seda, et me saame koos teha.
Mina ei ole osanud seda romantiliseks pidada. Võibolla ma olen selline mehelikult mühakas selle koha peal, aga minu jaoks, ütleme, koguduse töö ei ole see koht, kuhu ma tooksin nii-öelda selle romantilise mõõtme sisse. Ma ei oska romantiliselt jutlustada.
Näiteks. No aga defineeri siis, mis on romantika sinu jaoks? Võib-olla me mõtleme selle kohta erinevalt.
No seda ma ei ole valmis tegema. Mitte sellepärast, et ei oska, aga ma usun, et selle lihtsalt teemast mööda. Aga ma mõtlen, et noh, isenesest romantiline on ta küll ja ütleme, et tal võivad olla niisugused, noh, ütleme, uudsuse ja meeskonna ja isiksuste kokku kõlamise ja kokku sobitumise niisugused mõnusused ja ütleme, et kui kogudus on ju meeskonna töö igal juhul.
Ja emotsioonid on kaasas
emotsioonid ka. Ja ma mõtlen, et alati igas niisuguses meeskonnas, kui tekib hea sünergeetiline efekt, et isiksused toetavad üksteist, siis seda on meeldiv teha. Ega meie siin saates ei tee seda saadet ka mitte sellepärast, et maailma päästa, mitte ainult või et inimesi aidata, vaid meile meeldib koos töötada. Ja me nagu tegi saame üksteiselt tugevaimselt. Ja selles mõttes selline asi, ma ei tea, kas see on romantiline. Kui see on romantiline, siis jaa.
Et, no ilmselt see toidab suhet, te tugevad suhet ja hoiab koos.
Jaa.
Ma hakkasin mõtlema, et mis see tööromantik on ja siis ma sain aru, et ma olen vist kogenud küll. Ja ma saan aru, mida sa mõtled selle all, aga tõepoolest, et see on ilmselt see koos jagamise ja koos olemus ja nauding või midagi sellist ja arusaamine, et teine inimene tajub asju samamoodi, nagu mina tajun ja vahel ka nii, et ta ütleb enne välja minu mõtte, kui ma seda olen nagu sõnastada jõudnud ja nii edasi, et see on selline üks olemine ka vaimus, mis on nauditav tõesti.
See on siis ikkagi vaimsete asjade koos vastuvõtmine ja koos tajumine, koos nendes liikumine.
Ja üks asi kindlasti, mis paaridel on veel väga eriline, on ju see, kui paarid koos palvetavad, võtta just sa ütlesid, see vaimus üks olemine, et me tunneme seda, ütleme sellises, noh, muidugi alati ei ole see nii, aga kindlasti iga paar on seda maitsnud seda kohta, kus sa oled nagu vaimus ka üks ja see on, no minu mõelest on see romantika.
Aga ära taanda seda ainult koos palvetamisele, sest see vaimus üks olemine võib väljendada ka selles, kui näiteks loetakse koos piiblit või kui jagatakse mingeid südame sügavusi vastastikku, et siis me ka ju tajume ja mõistame üksteist ja see on kõik vaimne ühtsus.
Jah, mulle
tundub. Või kuuleme muusikat koos.
Jah, absoluutselt. Mm-hmm. Meil on küll niimoodi, et meil on neid huvitavaid tegevusi, mida tahaks teha ja mida oleks ka vaja teha. Niimoodi palju, et me pigem peame aja ja energiapuudusel lihtsalt midagi välja jätma, aga sellest mulet küll ei ole, et istuks kodus ja vaataks lakke ja ütleks, et nii igav on olla. Et ma ei mäleta seda väga ammu juba.
Ja teine kord me arutame mingeid füüsika või keemia, mingeid, ma ei oska öelda, täitsa teaduslikke teemasid ja me leiame selles nii palju jumalat Mardiga kahekesi, et meie jaoks on ka see, on täiesti jumal riik.
Jah.
Seda on palju.
Aga tulles selle ühise kogemuse juurde tagasi, siis mun mielest üks ilusamaid asju on just see, kui vanem saab lapsele tutvustada maailma ja ta vastab lapse küsimusele lühidalt võib-olla, sest laps ei küsi entsüklopeedilist vastust, vaid ta tahab lihtsalt teada. Ja sa annad talle täpselt niisuguse teadmise jupi, nagu ta jaksab ära süüdida. Ja sa nagu kuidagi aitad tal mõtestada seda ruumi, kus ta liigub. Sellepärast, et iga päev toob tule uusi muljeid ja iga mingisugune, kas isegi multikas või mingi arvutimäng või suhtlemine naabritega või teiste lastega, need toovad järjest igasuguseid uusi tasandeid sisse. Sest laps kogeb kurjust, ta kogeb headust, ta kogeb nagu vaimseid nähtusi ja ta õpib neid eraldama füüsilistest ja hingelistest nähtustest ja nii edasi. Esialgu ta ei saa nagu millestki aru, aga mingi aeg hiljem üsna kiiresti juba, öeldakse, et isegi beebid juba suudavad eraldada, näiteks kas on hea inimene või kuri inimene ja muud sellised asjad. Nii et lapsed tajuvad uskumatult palju ja selles mõttes minu mõelest nad õpetavad, kui me lastega tegeleme, nad õpetavad meid endid, nii-öelda võib öelda, et rohkem kui me ise arvamagi. Me õpime nendelt võib-olla.
Mm-hmm. Mul tulebki kohe meelde, meie lapselaps hiljuti minu mõelest küsis, et aga miks Jumal lõi hobuse ja miks ta lõi ta selliseks nagu hobune on? No väga hea maailma avastamine, palun vastake.
Jah, kahe aastan oskab sellise pirni panna, et võtab kohe tumaks. Aga nii ta käib.
Kui teised oli peal, siis ütle, et palun mine eest ära. Lõpuks tegema muusia kõlli ka.
Kodutunne.
Lastest rääkides mul tuli meelda selline näide, et lastega koos elades lapsed ju näevad vanemate vaimulikku elu ja nad näevad seda, kuidas vanemad kogevad Jumalat ja ma ei tea, võib-olla mõnes peres on nii, et kirikus käimine on lihtsalt pühapäeval ja ülejäänud elu on tavaline elu, ma ei tea. Aga ilmselt inimesed, kes igapäevaselt käivad koos Jumalaga ja otsivad Jumalat sügavalt, nende lapsed märkavad seda ja lapsed ka elavad sellele kaasa ja minul oli just mõni päev tagasi selline kogemus oma noorema lapsega, et ma olin talle just hommikul autos rääkinud enne, kui me läksime lasteaeda, et kui sul tuleb seal kurb meel peale ja sul tuleb selline tunne, et sa tahaksid koju, et siis mine vanni tuppa või seal tualett või mis on seal lasteaes ja palveta, räägi Jumalaga ja räägi sellest, mis sa tunned, et mina ei saa olla sinu juures seal, kui sa oled lasteaes, aga Jumal on öelnud niimoodi oma sõnas, et Jeesus ütles, et ma olen iga päev teie juures, see tähendab, et Jeesus on sinu juures ükskõik, kus sa oled, et sul on nii suur eelis võrreldes teiste lastega, et sinu taevane isa on sinu juures. Ja kui ta tuli lasteaiast pärast koju, siis ta oli hästi kurb, ta praegu nagu uuesti harjutab lasteaias käimist ja ei taha sinna üldse jääda ja siis ma olin juba ära unustanud, et ma olin tal autos seda hommikul rääkinud ja siis ta ütleb mulle niimoodi, et täiesti suvalisel hetkel ütleb, et aga emme, et kuidas Jumal inimestega räägib? Ja siis ma ei saanudki aru, et miks ta sellist küsimust küsib, et kust see nüüd järsku tuli, me nagu rääkisime täiesti teistest asjadest ja siis ta ütles mulle, et aga sina ütlesid mulle, et ma palvetaksin, aga ma ei kuulnud mitte midagi. Ma rääkisin Jumalaga, aga ta ütled mitte midagi. Ja siis ma mõtlesin, et nagu emana, nagu lapsevanemana ma tahaksin kasvatada nagu täiuslikult terved lapsed, et nad ei saaks mitte ühtegi haava ja neil läheks mitte midagi halvasti. Aga et kusagi ma sain aru, et see ei olegi võimalik. Ja tema tegelikult oma teel peab kogema Jumalat ise ja otsima Jumalat ise. Ja mina seletasin talle loomulikult, et kuidas Jumalat me kuuleme ja kuidas me tunnetame, et mida Jumal räägib ja vanem õde rääkis oma kogemused, kuidas temaga Jumal räägib ja selles mõttes see oli selline armas arutelu ja kõik see lahenes, aga ma sain aru, et lapsel on täpselt samamoodi, nii nagu täiskasvanul inimesel on vaja ikkagi ise jõuda Jumalani, et Piibel ütleb, et keegi ei tule Jumala juurde niisama, et ma ei saa oletada, et mina olen kristlane ja minu laps tuleb niisama Jumala juurde. Samamoodi tema peab ka hakkama otsima ja ise igatsema Jumalat.
Piibel ütleb ju niimoodi, et lapsed on pühitsetud vanemate usu läbi ja isegi kui üks ainus vanem on usklik või kristlane, et siis lapsed on pühitsetud tema läbi, mis tähendab, et nad on nagu Jumala kuningriigi osaks loetud. Ja nendele laieneb kuningriigi kaitse ja kuningriigi soodustused ja kõik muud sellised asjad. Nüüd, mis puudutab sellist hoiakut või et lapsed räägivad ja õpivad Jumalaga rääkima ja nad õpivad, peavad ise Jumala leidma, siis see on päris selge, et mingil hetkel me lapse kasvades me anname talle edasi oma nagu maailmapildi ja seletame seda oma märksüsteemi. Ja kui laps kasvab siis teismeikka, siis oma enda identiteeti luues ka see maailma pilt satub kriisi. Ja nüüd on niisugune lugu, et ta peab ise enda jaoks asjad uuesti avastama. Nüüd on see koht, kus ta on piisavalt küps esitama küsimusi, või vähemalt tema enda arvates on, ja ta peab endale leidma vastused. Ja selles mõttes nüüd hakkab mängima see tõsiasi, kui tõsiselt võetavad on need vastused, mida me oleme neile lapsest saadi kannud. Võt see on üks asi, mida me oma peres oleme nagu väga hoolega jälginud, et me annaksime lastele alati tõeseid vastuseid. Et kui ta hakkab midagi millegi kohta edasi oma elus ise uurima, kas kriisis või väljaspool kriisi, et ta leiaks igakord ja alati ja kõiges, et vanemad on tolle rääkinud tõtt. Et ta ei pea ümber õppima, et säästa teda sellest, et me loome talle näiteks ninnunennu maailma ja siis ta avastab, et tegelik elu ei olegi ninnunennu elu. Ja muid sellised asju, näiteks meie vanem poeg kasvatab oma last ja ta absoluutselt ei ole nõus talle rääkima mingit titekeelt näiteks. Ta räägib temaga nagu täiskasvanud inimesega ja tulemus on see, et see väike kaheaastane vastab sulle täis lausetega nagu täiskasvanud inimene. Täiesti nii nagu räägiks 30-aastane inimene. Et ta räägib täiesti mitte lapselikult, sellepärast, et temaga ei räägita kui lapsega või temaga räägitakse lugupidavalt ja selgelt ja nagu väga lihtsalt seletades asju. Temast ei taheta teha väikest täiskasvanud, aga temaga suheldakse täiskasvanu kombel, ütleme niimoodi. Et nad on niisuguse otsuse teinud ja meid on see täiesti hämmastanud, kui nagu selgesti võib üks väikene kaheaastane näiteks võtta ja omandada sellise asja ja kui vabalt ta võib seal liikuda. Tema nii-öelda täis lausetega tehtud mõtteavaldused on teinekord täiesti uskumatud. et lihtsalt need tekitavad sellised rõõmsaid humoorikaid momente. Aga ta ise on selle juures täiesti selgelt lapselik ja rõõmus ja ma ei näe, et midagi oleks viltu. Aga nende asjade kvaliteet, mida me lapsele anname, vastuste kvaliteet on kriitiline, täielikult kriitiline.
Ja aga samas ma kujutan ette, et me ei saa kõikides asjades detailideni ausad olla ja ma mõtlen siin sellist asja, et ma nägin ühes perekonnas seda ja see pani mind väga tõsiselt mõtlema. Ema oli keerulises olukorras, tema abielu oli lõhki läinud ja ta kannatas selle all väga. Ja tal oli tütar, ma arvan, et ta võis olla 11 aastane. Ja see viis, kuidas ema regulaarselt kokku varises ja kuidas tema tütar siis teda toetas. Väga tubli tüdruk ja väga armas tüdruk, aga ma vaatasin seda niisuguse valuga. Ma mõtlesin, et kulla emakene, et sina peaksid oma tütart toetama, mitte tema sind, et võta nüüd ennast ometigi kokku, et päris nii ka ei ole, et sinu väike pisike armas laps kannab sinu elu raskust ja viltuminekut. Ja ma tean, Mart, sa ei mõelnudki mitte seda. Sa mõtlesid midagi muud, aga mul lihtsalt mõte jooksis kohe edasi, et meil on seda pidi vaja tarkust, et kuhu maani lapse peale halastada, kuhu maani lasta tal ise avastada ka negatiivseid asju ja kuhu maani need asjad, mis me räägime kas jumalast või vaimumaailmast või inimeseks olemisest, et kui palju me mida talle avame, aga selge on see, et see ei tohi olla selles mõttes roosaks võõbatud tehismaailm, mis mingite aastate pärast täiesti kokku variseb. Seda kindlasti mitte.
Jah, lastel on omane kanda oma vanemate muret.
No on küll, jah.
Juba ma vaatan, 2-3 aastased juba muretsevad. Mina mäletan, ma olin lasteaias, kui isa viis mind lasteaeda. Ja ma nägin pikalt seda tänavat, kust ära läks. Ja siis ma jään sinna aia värava taha seisma, vaatasin läbi varpade sealt ja mõtlesin, et oh, vaene isikine, seal ta läheb nii üks hinda. Mul oli niisugune soov teda kaitsta, ma mäletan, et see on meisse sisse ehitatud või sisse programmeeritud ja seda tõttu ei ole ime, et ka isegi üsna väikesed, üsna noored lapsed, nad saavad aru oma vanemate tegelikest seisudest ja selles mõttes on õige ka, kui vanemad ennast ei ürita lapsi jutumärkides säästa, sellepärast, et lapsed kogevad seda lihtsalt nagu peitmise või valena või kõrvalejuhtimisena. Et kui sa oled katki, noh, sa oled katki, elus ollaksegi katki, et see ei ole asi, mida lapse eest lõpmatusini võiks ja saaks peita, ja teine asi on panna oma koorem lapse peale, see on juba hoopis teine küsimus, et siin peab olema ettevaatlik. Kaia oskab selle kohta ehk täpsemalt öelda.
Jah, ma arvan, et lapsed lihtsalt võtavad selle paratamatult selle koorma enda õlgadele, isegi kui me arvame, et me ei pane seda koormat nende peale, et võibolla siin on küll jah, vaja mingisugust tarkust, et ma nõustun, et me peame lastele rääkima tõde, aga siiski me võime mõned asjad rääkimata jätta.
Just.
Et sellised asjad, mis noh, me näeme, et neil puudub see piisav küpsus, et mõista neid asju ja või nad mõistavad neid asju valesti. Ja täpselt nii nagu me, noh näiteks ma just mõtlesin, et kui me oleme palvegrupis, siis meil on ka ju ühispalve, me toome seal Jumala ette mingisugused teatud teemad, aga on mingid teemad, mida me jätame ikkagi toomata, mida me võibolla toome koos näiteks abikaasaga Jumala ette ja siis võibolla on veel mingisugused teemad, mida ma valan Jumala ette välja lihtsalt ihu üksinda olles, et mida ma nagu üldse kellegagi ei jaga, et võibolla ka noh, laste puhul on niimoodi, et on mõned asjad, ja need üldised ja suured asjad, mida me jagame nendega, aga mingid asjad, mida lihtsalt nad ei pea teadma ja need ei ole võibolla nende jaoks lihtsalt nii olulised.
Ja, see on tõsi, nagu kogu ütleb, et kes lisab teadmise, see lisab valu. Selles mõttes me saame küll last säästa, et jah, viia teda üldisega kurssi, aga säästa teda mitte vajalikest detailidest, seda kindlasti. Ja,
mina tean isegi last, kes 2-aastaselt tassis emale taskurette, kui ema oli kurb, et noh, et siin on samamoodi, et see tundub nagu tegelikult päris õudne või noh, et kui mingi väike 2-aastane mees nii-öelda peab siis asuma selle, noh, võtma selle partneri rolli, milleks ta pole absoluutselt ju küps tegelikult, et
No võibolla 2-aastane teeb seda oma niisuguses lapsekombel ja ta oskab kurvastada, aga natukene suurem, siis ta hakkab ju mõistma neid tagamaid ja just see võibolla väga traumeeriv ränk.
Aga samas ja küll võtame siis elutud objektid. Meie tütar just rääkis meile, et kui ta oli veel enne kooli eas, kolme või nelja aastane, siis igakord, kui ta läks oma, pidi ära minema külla kellegi juurde või kuhugi mujale, siis ta rivistas oma karvaloomad üles ja rääkis ja lohutus ja silitas neid, et ärgu nad väga kurvastugu, et noh, ta nagu hoolitses nende eest ja seletas neile, et ma pean nüüd korraks ära minema, aga ma tulen varsti tagasi, et saage siin ilusasti hakkama, järge väga kurvastage. Mm-hmm. Et see, kuidas ma ütlen, see hoolitsuse vajadus, kui laps on emotsionaalselt õppinud ennast avama ja kodu on emotsionaalselt avatud ja kodus suheldakse ja lapsele on antud see võimalus ja oskus nagu ka soojust ja hellust anda ja saada, siis ei ole ka ime, et ta nagu jagab seda ka oma karvaloomade ja ka kõigi teistega, kes tema ümber on. Ja minu mõnest see on mingisugune nagu põhimuster inimese elus, mis on kriitilise tähtsusega, sest et liiga palju on tänapäeval niisugust asja, et kuidagi lapse kaitsmise sildi all röövitakse lapselt see soojuse lähedus või üldse isegi võimalus selleks. Kuidagi lapsest kasvatatakse selline, ütleme, emotsionaalne või sisemiselt emotsionaalselt vigastatud isik, kes ei oska ei avaneda, ei ennast väljendada, ei anda hellust ja soojustega ka seda vastu võtta. See on üks suuremaid tegureid hilisemas elus, miks inimene läheb kas kuritegelikule teele või ei saa satub mingisse reigesse sõltuvusse või ei saa ise endaga ilm hakkama, sest ta ei oska endale seletada, mis tal viga on. Et siis on juba vaja spetsialisti, kes ütleks talle, mis tal viga on.
Just, ja siin kindlasti on terve pere niisugune ühine jagamine, on ja, ülioluline ka raskuste jagamine, näiteks kui peres on mingi mure või mis iganes raskus, et näiteks terve pere koos palvetab. Võtame lapsed ka ja kuhugi maani võibolla kõiki detaile ei saa lastega rääkida, aga ometigi me jagame ja nad mõistavad, et ühiselt koos keerulistest olukordadest läbi minna on ju palju lihtsam ja me seda osa ka jagame.
Me õpetasime ka seda, et Jumal kuuleb palved ja just konkreetselt, et unistused lähevad täide. Et me ei öelnud lastele näiteks, kui ta laps igatses midagi, mis oli meie finantsilisest võimekusest väljapool, näiteks kas jalgratast või mingit eriti kallist ja keerulist või vahvat mänguasja. Me arvasime, et me ei ütle kunagi, et ei saa või ei ütle ka kunagi, et meil ei ole raha, meie ei saa seda endale lubada. See on meie maailmapildi ja ka usutunnistusega tegelikult lausa vastuolus, sellepärast, et Jumala sõna ütleb, et ta annab sulle, mida sa vajad ja mida sa igatsed ja täidab su südame soovid ja ma olen tõesti näinud elus, et see niimoodi on, ka täiskasvanuna ja selles mõttes me oleme öelnud, et hetkel meil ei ole seda võimalik teha, aga tead, palvetame, palume ja Jumal teeb selle kuidagi võimalikuks. Aga me koos palume, et Jumal teoks selle esile ja mõne aeg hiljem ta on need asjad esile toonud. Ja milline rõõm see siis on lapsele, kui ta näeb, et jah, meil ei olnud see võimalik, aga meil on Jumal, kes toob võimalikuks, teeb võimalikuks selle ka, mis ei ole muidu üldse kätte saadav meile. Ja tulemusena me oleme tohutult tänulikud ja me oleme nagu kuidagi üles tõstetud sisemiselt. Ja lapsel on tohutult väärtuslik elukogemus, sellepärast, et tema kasvab üles teadmisega, et Jumal kuuleb palved ja unistused lähevad täide. See on minu mõelest kriitiline asi lapsega, just tema sisemise isiksuse kasvamise seisukohalt.
Jah, ja just see, et temaga koos see tee läbi käia.
Just.
Mitte ainult, et meil on loosung seinal, et kui ta ühel päeval kodust lahkub, ta on seda loosungit näinud, ehk jäi meelde, et pigem ikka nõnda, et me käsi käes lähme sellest läbi.
Aga see rõõm on nii suur, kui see igatsus on siis teile läinud, et sellest rõõmustab terve pere kohe hästi pikalt. Et mul on nii meeles, kui mul oleks keskmine poiss igatses ühte Lego rongi ja see oli veel nõuka aeg ja seda siin Eestis üldse ei olnud saada, polnud ühtegi ainustki poodi, kes seda müüs. Ja ta oli kuskilt saanud Lego kataloogi, seal oli üks rong olemas, elektrirong Lego. Ja ma mäletan, meil ei olnud selleks raha, see maksis vist üle 1000 Soome marga, mis oli päris korralik summa. Ja mingil hetkel, ja me täpselt seda tegime, nagu ma kirjeldasin, me palusime, et Jumal teeks selle kätte saadavaks ja siis äkki juhtus. Mulle täiesti ootamatult. Ja siis me võtsime ja läksime, sõitsime Helsingisse koos poisiga spetsiaalselt laevaga ja läksime sinna Lego poodi, mis on kõige suurem Lego pood Helsingis ja siis poiss ise ütles müüjale, et võt, ma tahan seda sealt, seda rongi ja müüja, sest tale poiss ise maksis selle eest ja no ta oli lihtsalt õhku tõusmas selle rongiga sealt. Ja see on asi, mida ta mäletab oma vanaduse kuni surmatunnini. Tähendab ja see niisugune õnnestav mälestus või ja kõik sellega seotud osaduse hetked ja kõik muud, nii palve kui ka täidemine kui ka kättesaamise hetked, need on üks niisugune, see on nagu üks pärl inimese sees ja me oleme katsunud teadlikult oma lastesse selliseid pärle niimoodi koguda, et neil igaühel oleks oma pärligee juba sellest hetkest, kui nad on väikesed, et kui nad kasvavad suureks ja lähevad välja, et siis nad oleksid nagu varandusekandjad enda sees. Et nad oskaksid seda näha ja teha näiteks oma lastele. Täpselt samamoodi.
Silmaimeks sind armastanud olen ja armastan igavesti kui lillkesed taasa. Oled loodud kasvama ja paistan su peale nagu päike ja kõik on hästi. Vaatan su peale, et rõõmu laul sul oleks suul, sa mured kõik kanna, kätte mina kanna, et kaugele ära ja tea, et hind on makstud. Ja panna su suhu ja südamesse uue laulu, põue sun listutan rõõmu ja rahu ja südame sisse tänu ja kiitus laulu.
Peal siis ütle, et palun mine eest ära.
Lõpuks me teeme muusikalli ka.
Kodutunne.
Rääkisime enne sellest, et kui vanematel on mingi mure või on mingisugune raskus või ühel vanematest, et siis seda ei tasu lastele koormaks panna ja ma ei saanud enne vahele pikkida, aga ma väga tahtsin tuua ühe näite, mida minule või ühe sellise tarkuse, mida minule kunagi üks perepsiholoog õpetas, et kui on raskused peres, et lapsed tajuvad neid läbi naha nagu nii, et nad nagu nii saavad aru, et meis täiskasvanud, et see on intuitsioon, aga lastes on see veel ehedam või veel puhtam või nad ei ole seda veel nii-öelda ära rikkunud, et siis kui vanem ütleb, et nutab kodus ja ütleb, et ei, mul ei ole midagi viga, siis tegelikult sa nagu määrid seda intuitsiooni või noh, et õpetajale nagu valet, et noh, ma tunnetan, et on nii, aga siis teed selgeks, et ei, noh, ei ole nii.
Aga pärast tuleb ikkagi välja, et lapsel on õigus, eks ole?
Jah, aga laps võib omandada automaatselt selle käitumismalli, et ahah, sellest ei räägita, et see tuleb kinni katta, see on asi, mida ma peidan ja see on elu seisukohalt eriti vale asi.
See on vale signaal lapsele tegelikult.
Just, ja tema õpetas seda, et nendes olukordades näiteks, et kui sa kurvastad, et siis sa saad ütelda, et jah, ma olen praegu kurb sellepärast, et asjad läksid nii ja nii, et ma loomulikult mitte peensusteni, aga et sa nagu ütled, et võt, see juhtus nii ja ma väga kurvastin sellepärast, et see asi läks niimoodi ja mitte siis nagu nii-öelda ei vala oma südant lapse peale välja, vaid ütled, et niimoodi on need asjad ja et ma räägin, näiteks, et ma räägin oma nõustajaga või ma räägin oma hingehoidjaga või oma psühholoogiga või ma räägin oma sõbrannaga või ma räägin jumalaga ja ma tean, et ma saan lahendusele asjale ja see asi läheb mööda, et mul on hea meel, et sa märkasid ja et ma sain sulle öelda, et ma olen sellepärast kurb, et see läheb mööda, et see on selleks vajalik, et laps õpiks ära, et elus ei ole ainult head päevad, et on mõned päevad, kui on kurb ja mõned päevad, kui nutetakse ja mõned päevad, kui vihastatakse ja et on kõik võimalike tundeid, aga et nendega saadakse toime ja need on täitsa normaalsed, aga nendega tullakse toime. Et mina olen kuulnud lugu inimesest, kes elas oma vanematega koos ja kui ta sai täiskasvanuks või noh, jõudis teismelise ikka, siis vanemad ütlesid, et nüüd me lähme lahku. Ja see tuli sellele inimesele niimoodi välk selgest taevast, ta ei saanud aru, kust kohast see tuli, sellepärast, et vanemad olid teinud otsuse, et me ei ütle kunagi lapsele, kui meil on probleeme. Ja tegelikult oli pere probleeme täis, et ma arvan, et niimoodi ei ole hea nagu peita.
Jaa, aga huvitav, kus selle lapse naha tunnetus siis oli. Ei, see on selge, kui pikaajaline poliitika on selline, et lapsele räägitaksegi midagi muud, siis saabki lapse ära juhtida. Et lõpuks on meid kõiki võimalik mingitel tingimustel ühetta. Aga minu mõnest lastega on seotud veel üks teine teema ja see on nende endi isiksuse avanemine ja nende annete esile tulemine. Me näeme, kuidas lapsed mängides hakkavad avaldama teatud omadusi ja nad vahetavad rolle ja ma mäletan, et üks meie laste üks sükseid huvitavamaid mänge on olnud mäng karvaloomadega, kus sa saad kehastuda erinevateks tegelasteks. Et igal ühel on seal võib-olla kaks või kolm tegelast, kellega ta mängib ja siis kokku tuleb siis selline niisugune ennustamatu vaba stsenaariumiga niisugune sündmustik.
Elumängimine.
Elumäng nii-öelda. Ja seal saab siis ennast välja elada ja olla kuri vajadusel ja olla paha näiteks või ja siis tunnetada, et mis moodi see on ja kuidas see lõpeb ja kuidas siis teised reageerivad sellele ja see on niivõrd osutunud niisuguseks arendavaks asjaks, et see on mind täiesti üllatanud lapsevanemana. Et nad mängisid seda siis, kui nad olid veel teismelised. Oma varases teismeas oli see täies oosse mäng veel täiesti. See andis neile kõigile osalistele niivõrd palju ja nad suutid tänu sellele üksteist nii palju paremini mõista. Ja mitte ainult selle mängu, aga teiste mängude tõttu ka, nad õppisid nagu arvestama ja avama ennast üksteisele ja see on annud neile niisuguse hea ja sügava suhte ka nüüd suureks saades täiskasvanuna. Nad lihtsalt vajavad üksteist ja vajavad seda sügavat kontakti üksteisega. Ja see on mu mõelest üks imelisemad asjad, nad ei ole võistlejad. Nad ei võistle nagu küünte hammastega isa ema tähelepanu ja nende niisuguste asjade järgi või nende eest vaid, et nad teavad, et nad on turvalised selles keskkonnas, et nad ei pea niimoodi üksteisest konkurentide nägema. Aga nende anded löövad välja ja neid on võimatu mitte näha. Ja nüüd see kajastub huvialades ja kõiges, noh, ma tean tüdrukud, kes ei taha nukke näha ka. Pole, noh, sa võid talle pakkuda, aga see on täiesti mõtetu tegevus. Anna talle tööristad labidas ja mingid aamrid ja naelad ja või anna talle püss ja vibu ja nooled ja samas on poisse, kes mängivad nukkudega ja on üks, et nunnutajad, et lase olla, eks ole. Iga lapse isiksus on täiesti erinev ja mida me näeme kahjuks, just siia tulles kuulusime raadiost uudist, et Prantsusmaal vist oli seaduseelnõu algatatud, eks ole, et pisikeste alla kaheaastaste iludusvõistlustele osalemine tehakse seadusega karistatavaks.
Ei, see vanuse piir oli minu mõelest kõrgem isegi.
Noh, minu mõelest ühesõnaga või mingi sõikene, ja ma saan täiesti aru, mida need inimesed mõtlevad selles mõttes, et täiskasvanud inimesed on ikka teinekord täiesti napakad, kuhun ma vaatan neid pisikesi misse, kes on seal 4-5-aastased, mõtleks, et selle lapse elu on ära rikutud või... Ja samamoodi ma vaatan ka kurvastusega neid emased isased, kes ise enda teostumad tehenud ambitsioone teostavad oma lasta läbi. Võt mina ei saanud olla näiteks see või teine kui kolmas, ma ei tea, kas iluusutaja või kontsertpianist või mingisugune muu karjääri tegelene, võt sellepärast, et sina nüüd pead olema seda minu eest. Et ma ei tea, kuidas psühholoogia ütleb selle kohta, aga minu jaoks on see nagu lapselt tema valiku ja elu ära võtmine, ilma temalt üldse küsimatagi. Et sa sisuliselt elad oma lapse kaudu, minu mõelest on see lapse suhtes niisugusel viisil kuritegu. Mina on aru saanud asjast niimoodi, et ma pean maksimeerima lapse annete nagu avanemise võimaluse ja andma talle sellise platformi, kus ta ise võiks teha oma tulevased valikud. Vastavalt tema ande buketile siis toetame neid kohti, mis on nõrgad, arendame neid asju, mis on tal tugevad, et ta võiks olla kuidagi tasakaalustatud isiksus ja siis ise hiljem olla nagu pädev valima seda või teist, mida ta siis iganes soovib valida.
Oluline on jah, kõigepealt õppida kuidagi oma last märkama, ma arvan, et noh, ja ei saa ju välistada, et lapsest tulebki andekas pianist ja ta harjutab rõõmuga. Et noh, et selles suhtes, et on tõesti lapsi ju, keda...
Muide, ja? Ütlen siia vahele, et statistika või no, kui sa nüüd vaatad, kes on need nii-öelda tipp tegelased, kes siis need tipp viiuldavad pianistid ja muud on, need ongi sellised hullud, kellele meeldib niimoodi harjutada. Et need, keda on kaikaga tagant pekstud, nendest reeglina ei saa selliseid tippusid.
Absoluutselt ja noh, tegelikult on ju niimoodi, et see and ilmutab ennast juba varajases eas, et ma just mõtlen, et ma mäletan oma meie vanemat poega, et talle kingiti juhuslikult enne kooli üks entsüklopeedia ja ta sattus sellest nagu niimoodi vaimustusse, et lõpuks kogu suguvõsa ja kõik vanaemad ja kõik teadsid, et meie pojale meeldivad entsüklopeediad. Ja lõpuks oli tal neid seal vaid 15-20 tükki neid laste omasid ja ta praktiliselt, ta lihtsalt neelas neid ja luges ja luges ja luges. Ja see on tõesti asi, mida ma ei saa ju vanemana kuidagi esile kutsuda või noh, et ma ei saa ju sundida. Aga minu asi on nagu võimaldada talle see keskkond, kus ta saab seda turvaliselt arendada, seda, mis tema sees on.
Ja kindlasti lasta tal ka proovida, sest mõni on väga ettevõtlik laps ja tal tekib sähvatusi, ideid palju ja ta tahab iga asja nagu proovida. No lasta siis proovib.
Just, et noh, siin kui veel näidetest rääkida, et siis praegu ma olen ühe oma tütrega praegu dilemmas, et ta sõna otses mõttes armus hobustesse suvel.
Ja terve... küsi, miks jumal lõi obuse.
ja nüüd ongi see teema, et tema soovib ratsutada, see oli selline nagu igapäevane teema. Ja meie, noh, alguses võibolla ohkasime selle peale sügavalt, et noh, et esiteks, et noh, ma ei tea, kõik see tall ja värk ja see vedamine ja nii edasi, et noh, et muidugi ma võiksin ju inimlikult öelda, et kuule, et mine hoopis ujuma või mine, ma ei tea, jooksma või hüppama, aga nüüd ma viin ta sinna ratsutama ja ma näen, kuidas ta langeb sellele hobusele kaela ja kuidas ta on
ja silm... saab sellest aru,
just, ja ta on silm nähtavalt õnnelik. Ja nüüd ongi see, et praegu hetkel ma tunnen, et mina pean oma seda mugavust ületama ja ma pean tale noh, mingi aeg võimaldama seda. Lihtsalt see, et ma näen, et ta on seal õnnelik ja see on nagu parim selline stressimaandamise koht.
Just. Ja isegi kui see ühel hetkel ära lõpeb, et ta ei ole nüüd eluaegne ratsutaja, eks ju?
Ja see on tema otsustada.
No, siis juba, ei, absoluutselt.
Sest pole ju midagi halba.
Ja.
Aga mida sa ütled selle kohta, et vanem teostab ise ennast lapse kaudu?
Kindlasti on selliseid vanemaid ja noh, sageli vanemad ilmselt ei teadvusta seda. Ja võt kuskil ma isegi mingit otsapidi mõistan neid vanemaid, noh, kui me räägime kas või muusikaõpingutest, et siis tegelikult on ju mingi vanus lastel, kus nad praktiliselt kõik lapsed tahavad muusikakooli pooleli jätta või seda muusikaõpingut katkestada. Ja samas ma tean väga paljusid täiskasvanuid, kes on nii kohutavalt õnnetud, et vanemad andsid neile järgi ja nad katkestasid selle muusikaõpingu ja nad süüdistavad oma vanemaid ja selles mõttes, et ma arvan, et vanemana, noh, ma ei anna nagu igale sellisele jonnile järgi või noh, et kui nüüd on raske, et siis ma kohe ütlen, et oh, pole midagi, et mis siis, et sa oled 4 aastat juba õppinud, tule siis ära. Noh, ma ikkagi ütlen, et...
Tee, mis sulle meeldib.
Katsume selle ära lõpetada ikkagi.
Ma mõtlen, et siin tuleb ka jälle mängu see meie tänane pealkiri Jumala kuningriik minu kodus, et ka lapse vanemana sa pead ikkagi olema pühast vaimust juhitud oma last kasvates, et Jumal ju teab kõige paremini. Ta teab kõiki su lapse andeid, et ta nagu Jumala sõna ütleb, et Jumal on asjad kuhugi peitu pannud ja me peame nad üles otsima ja mulle tundub, et laste puhul on samamoodi, et Jumal on lastesse need annid peitu pannud, peame need üles otsima ja kui mul on tõesti oma südames kindel teadmine, et võt, Jumal on pannud selle lapse sisse muusika anni, et siis on mul ka kergem mitte järgi anda sellele, et kui ta ütleb, et võt, ma nüüd jätan pooleli, et siis mus on see tugevus, et ma julgustan teda, ütlen, et ei, et lähme koos ja meil oli täpselt see kogemus, oli 2 talve tagasi, minu vanem laps käib juba 4. aastat muusikakoolis ja see on kaugel, selles mõttes, et ta peab sõitma 1/2 tundi bussiga. Ja siis ta jälle, noh, nagu ikka iga poole aastatega tuleb see jutt, et nüüd ma jätan pooleli. Ja siis mina hakkasin palvetama. Ja ma tegelikult ütlesingi talle, enne kui tuli jõulu vaheaeg, võtsin talle, et tead Kreetal, et mina ei tea kõiki asju, aga ma tunnen Jumalat ja ma tean, et püha vaim teab kõiki asju. Ja me lihtsalt hakkame palvetama. Ja me palvetame igal õhtul ja küsime Jumala käest, mis on tark teha, et kas see on sinu and, et minule tundub ja issile tundub, et see on sinu and, et sa oled musikaalne ja sul läheb selles asjas hästi. Et küsime, et kas see on see asi, mis instrumenti sa nagu vajad oma eluteele kaasa. Ja me olime vist ainult kahel õhtul palvetanud, kui mina sain täiesti selge teadmise, pühavaim näitas mulle, et mitte mure ei ole selles, et ta seal muusika koolis käib, vaid mures on selles, et ta julge bussiga sõita üksinda. Ja täiesti selles mõttes see on nii kift, kuidas Jumala täiesti X asjade kaudu võib ju rääkida ja näidata. Ja siis ma rääkisin Gretele sellest, et kas see võib olla, et sa kardad bussiga sõita. Ja kujutad ette, ta ütleb mulle, et jah, tead, ma kardan neid. Seal on vahel asotsiaalid ja joodikud ja ma kardan neid. Et oli teise klassi tüdruk ja nüüd ta käib neljandas, nüüd ta ei karda enam. Aga selle perioodi siis ma ütlesin, et aga teeme siis nii, et ma sõidutan sind. Ja selle pool aastat ma viisin ja tõin teda muusikakooli ja ta sai üle sellest kohast. Et selles suhtes mulle tundub, et meil on vaja ka selles kohas Jumala tarkust.
Jah, sest ega laps ei oska sulle hakata analüüsima, et tead, et mul muusikaarmastus on südame põhjas küll olemas, aga bussisõit on nii tõsine takistus, et ema, et tataratata. Meie täiskasvanud hakkame siin lahterdama ja skeemitama, aga laps on siiras, tal on raske. Ja et vaata, kui armsalt Jumala vaim tuleb appi, eks ole?
Samas näiteks, kui mõnes peres on mõne alane kompetents väga tugev, isa on füüsik, ema on füüsik, eks ole, lapsel on täpselt samasugust tüüpi intellekt, juhtub, et geenid annavad sellise asja kokku. Ma ei näe mitte midagi halba sellest, et lapsest saab füüsik või pedagoogid või minu mõelest, no nagu meil on, eks ole, suusaperekonnad ja rattasõiduperekonnad ja näiteks, noh, meie peres on näiteks muusikud olnud. Samas ma tean muusika elu ja selle asja kohta on liiga palju, selleks, et arvata, et see on kerge või ka ülemäära tasuv. Et selles mõttes ma olen üritanud oma lapsi juhtida sellesse, et neil oleks ka mingi muu eriala, millega nad saaksid leibada ja neide peale muusika, et nad ei oleks ainult sellest sõltuvad, selles mõttes, et see on väga kitsas. Ja see nõub tohutult palju aega ja ütleme, eriti kriisis, nagu majanduskriisis või niisugustes oludes, see on nüüd see kõige viimane, mille peale raha kulutatakse, ütleme, on kultuur sellisel viisil. Et sa võid jääda nagu töökonkurentsis ja turukonkurentsis üsna kõhna koha peale, kui sa just geenius ei ole. Ja noh, paratamatu on nii, et kõik ei ole geeniused. Üks asi on nagu omada hobi ja üks asi on olla päris hea milleski. Teine asi on nüüd võtta ja panna kõik oma munad ühtekorvi. Et siin nagu meil peab ka vanematan olema natukene vastutustunnet selles mõttes. Aga samas, kui see ikkagi on midagi asjalikku ja midagi niisugust, millel on ilmselge soodumus, nii kui talendi ja kui ka kompetentsine olgu perekonnas, siis mis võiks selle vastu olla, kui laps ise ka tahab ja tunneb ennast hästi selles ja mina küll südamest rõõmustasin, näiteks kui meie noorem poiss tuli koju, ütles, et tead, ta on nüüd 11. klassis vist või 10. klassis tuli koju, ütles, et tead, et meil on sükkene punt seal koolis, et me otsustasime mingi väikse poiste grupiga hakata süvendatult matemaatikat ja füüsikat õppima. Ma vihkasin matemaatikat kõigest hingest, kui ma ise keskkoolis käisin, aga ma mõtlen, et elu on õpetanud, ma saan aru ja ma väga nagu olin rõõmus selle üle, ma hirmsasti rõõmustasin, ütlesin, et no küll on vahva, et see on üks väga hea punt ja toidki kindlasti kokku ja pange ikkagi täiega, et see on suurepärane idee, just teades, et nagu millised väljundid see võimaldab hiljem igale ühele neist. Et selliseid toredad asju juhtub ja samas me näeme, kuidas lapsed puutuvad kokku teiste perede lastega väljapool kooli ja koolis ja igas mul on huviala ringides ja neil tekivad oma mingisugused klikid, nad sõbrunevad elinevate lastega ja neil tekivad omad niisugused suhtevõrgustikud võiks öelda ja mõned neist on äärmiselt püsivad. Olen näinud mõnede väikeste inimeste suures kasvamist, kes nüüd on juba ligi 30-sed ja vaatan, kui püsivad elus need lapsepõlve sõprused on osutunud olevat, see on täiesti uskumatu. Ja ma näen, et sellised suhted on väga hinnalised, nii et ma arvan ka, et me peaksime lastele kodus ka õpetama sõbraks olemist või selle sõpruse tähtsust või kuidas ma ütlen, et õpetame neid suhteid hindama, sest elu väga suures osas koosnebki suhetest ja suhtlemisest ja ma arvan, et lapsed vajavad seda teadliku suhtumist sellesse, sest et paljud ei oska sellesse suhtuda kuidagi. Tavaliselt täiskasvanud inimesed ei oska suhtuda sellesse. Nad kohtlevad oma suhteid teiste inimestega nagu midagi, mis on noh, kolmandajärgulise tähtsusega. Ja siis pärast nad on oma üksinduses õnnetud, keegi ei taha mu sõber olla, mul ei ole kedagi lähedast ja nii edasi. Ja nad ei taipa, et nad ise on seda endale teinud. Et tegelikult seda elama õppimist, nii kui me ise seda elades õppime, ma usun, et see on oluline anda ka lastele edasi, just niisuguses lihtsas ja arusaadavas vormis.
Ma just mõtlesin ka siin kuulates, et isegi kas või nende huvialade ja nende ringide või mingide andide vormimisega seoses, me vanematena peame ka ära tajuma, kas on tegemist mingi sellise tegevusega, mida laps tahabki jääda tegema, või on see huviala ring näiteks karakteri kasvatamisega seoses. Et mõnigi kord see vahe tuleb ka nagu ära tajuda. Et kui ta nüüd läheb ratsutama, nii elu lõpuni ratsutab, see on karakter. Ei pruugi nii olla, eks ole? Ja, aga et mõni nagu pooleli jätmine ongi väga sobiv, sest näha on, et see on oodatud tulemust. Aga teisel puhul just täpselt jätkamine oleks see, mis lapse loomust kasvataks tugevamaks ja paremaks.
No on ju ka igasugused huvialased ja minu mõnest ei peaks olema laps piiratud ainult ühega. Ma tunnen kaasa südamest nendele lastele, kellel on 5 huviala ringi ja laste muusikakooli ja ma ei tea mingid muud asjad kõik korraga.
Ja kurnatuna maanduvad voodisse.
Sinised silmaalused juba kuskil 7-aastaselt. See lapselt on lapsepõlvere võetud.
No
aga teisest küljest on jälle niimoodi, et miks mitte proovida natuke seda ja proovida natukene teist. Ja ma olen tähele pannud isegi seda, näiteks, et kui laps on paar aastat teinud kas või kerge jõustiku näiteks, tal on hoopis teine baas terve elu ja suhtumise ja kõige asja peale, et on täiesti hoopis teine baas, kui see, et sa seda ei ole. Mis siis, et temast ei saanud sportast, aga tal on terveks eluks üks hoopis elutervem hoiak, eks ole. Või näiteks ta on saanud muusikalised algteadmised, ütleme, kas ta on võibolla saanud 3-4 aastat laste muusikakooli klaverit või gitarri või mida iganes, eks ole, kas või akordioni. See ikkagi annab rikkaliku peatükki, inimene oskab muusikat kuulata, ta oskab nooti lugeda, juba saab enam aru, mis selles valdkonnas üleüldse toimub ja ta on avatud tervele sektorile, eks ta ise iljem arendab seda, kui ta tahab või siis ei arenda, eks ole. Et isegi sellised jupid tegelikult mängivad väga, väga palju. Ja täpselt samamoodi me õpetame ka Jumala sõna mõistmist talle, et see on nüüd niisugune asi, mida laps vajab ja selle ande arendamise võibolla selle lõpuks on üks teema veel sellega seoses, väga tihti ütleb Jumal oma vaimu läbi lapse vanemale, mis on selle lapse anne või kes see laps on ja see ei ole üleüldse haruldane, et vanemad teavad, kes see on ja ma usun, et see on hea, kui me saame nagu üleloomuliku teadmise selle kohta, millised aardet on selle lapsases peidus ja oskame teda siis nagu positsioneerida või anda talle need lisateadmised, anda talle see pinnas, mille pealt ta saaks sellega tegelema hakata. See on päris suur asi, kui sa tead, mis tüüpigi see väikene inimene sul kodus on.
Kindlasti Jumala arm katab kinni kõik vead, see on kindel ususõna.
Ja sest me kindlasti kõik
kindlasti
teeme
me teeme vigu laste kasvatamisel, aga teisest küljest mida me alati saame teha vanematel, isegi kui meil ei ole alati tarkust, me saame palvetada oma laste eest. Et nii nagu me saame enda ellu paluda ette nii-öelda rööpaid, et ladusalt minna, me saame oma lastele ja mõnus, kui on vanavanemad usklikud. Ja et inimesi on, kes palvetavad meie laste pärast, et mitte ainult, et nad oleksid täna kaitstud, vaid et nende elu tee võiks olla ladus ja et nad leiaksid kergesti need sammud, mis on Jumal neile ette valmis pannud, et minu jaoks on alati olnud nii selline eriline näha näiteks perekondadest, kus on tulnud lapsed, kes täna on juba suured inimesed just hiljuti sellel suvel, ma ühte inimest mõtlesin, et selle lapse eest on palvetanud vanavanemad ja tema elus on see vili näha, et, et ta elu on läinud niimoodi, et me võime ütelda nii nagu Piibel ütleb, et õige rada läheb üles, kogu aeg üles pidi või et see läheb nagu valgemaks kogu aeg, et see on nii suur õnnistus, et me saame kõik seda oma lastele paluda.
Jah, see on tõsi.
Täna oli meil teemaks Jumala kuningriik meie kodus ja aitäh Mart ja Heli Metsala ja Kaia Kupart, mina olen Kadri Aabner kuulmiseni.
Hommikul ja südames on laul.
Jumal on hea, Jumal on hea.
Mõistan arm on see, et elan ja hingan.
Jumal on hea, Jumal on hea.
Ma astun vastu välja kutsetele teha.
Jumal on hea, Jumal on hea.
Ma oma kallid kallistades tean, et
Jumal on hea, Jumal on hea.
Kõik ei mõista ja kõik
Jumal
hea, Jumal hea. Kui valutaaks matta kiitusen laulu.
Jumal
hea, Jumal hea. Kui ikka on palveid, mis on vastamata.
Jumal hea, Jumal hea.
Olgu pilve taevas või päike meie.
peal siis ütle, et palun mine eest ära. Lõpuks me teeme muusia kalli ka.
Kodutunne.